Європейська свобода. Це спільний проект Радіо Свобода і Радіо Ера. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Коротко про головні теми. Весілля у білоруській колонії суворого режиму. Одружились політв'язень Павло і його дівчина Світлана.
Я буду одета в красном платье и черных сандалях. Паша будет одет в тюремной робе, в том случае, если ему не разрешат переодеться.
Бельгия, схоже, матиме нарешті новий уряд.
Самі ж бельгійці, хоч і плекають надію на розв'язання конфлікту між політиками, все ж сприймають насторожено будь-які обіцянки.
Помер перший кардинал Білорусі.
Першого кардинала Білорусі Казіміра Свьондка мають поховати 25 липня у місті Пінську на Берестейщині, де він понад півстоліття працював парохом католицької громади, єпископом, митрополітом.
Про це та інше згодом, але спершу випуск новин від Людмили Ванник. Людмило, прошу.
Дякую, Зиновію, вітаю вас. За останніми даними зі столиці Норвегії, від вибуху в центрі Осло загинули щонайменше 7 осіб, двоє отримали поранення. Раніше повідомляли про 2 загиблих і 8 поранених. Вибух стався біля 17-поверхового будинку уряду. Фасад будівлі пошкоджений, більшість вікон вибиті. Неподалік від місця вибуху виявлені уламки автомобіля. Завдано шкоди офісу прем'єр-міністра Єнса Столтенберга. Сам прем'єр-міністр у телефонному інтерв'ю одному із норвезьких телеканалів підтвердив, що не постраждав в результаті потужного вибуху. Однак, за його словами, те, що сталося, дуже серйозна справа. Єнс Столтенберг наголосив, що поки що рано називати це терактом. Як повідомляє агентство Reuters, прем'єр-міністр також повідомив, що поліція порадила йому не оприлюднювати своє місце знаходження. Всі вулиці в центрі Осло блоковані. Також сьогодні на околиці Осло невідомий чоловік у поліцейській формі почав стріляти по молодіжному табору правлячої лейбористської партії. Повідомляють про загиблих і поранених. В таборі чекали на приїзд прем'єр-міністра Єнса Столтенберга. Поліція пов'язує між собою вибух і напад. На адресу Норвегії члена НАТО неодноразово лунали погрози за участь у бойових операціях в Афганістані та Лівії. Ірина Білорус, представниця посольства України в Норвегії, повідомила Радіо Свобода.
Ми всі працюємо для того, щоб з'ясувати з офіційних джерел, чи немає серед потерпілих громадян України. Наразі такої інформації немає ні про загиблих, ні про постраждалих громадян України. Посольство розташоване у самому центрі міста, і поліція рекомендує наразі робити евакуацію, але ми поки що працюємо в звичайному режимі для того, щоб дізнатися останню важливу, звичайно, для нас інформацію.
Повідомила представниця посольства України в Осло. Горан Хаджич, останній підозрюваний з воєнних злочинів, якого у п'ятницю по обіді доставили з Белграда до Нідерландів, в понеділок вперше з'явиться на процесі у Міжнародному кримінальному суді з воєнних злочинів у колишній Югославії. Про це заявив сьогодні на спеціально скликаній прес-конференції в Гаазі головний обвинувач в процесі Серж Браммерц. Гаазький трибунал звинувачує Хаджича за 14 пунктами у вчиненні злочинів проти людяності. Хаджича заарештували 20 липня. Це був випуск новин, який підготувала Людмила Ванник.
Дякую, це була Людмила Ванник з найсвіжішими новинами. Білоруський політв'язень Павло Виноградов сьогодні одружився зі своєю дівчиною Світланою. На самій церемонії кореспондентові Радіо Свобода побувати не вдалося. Сподіваємось, що найближчим часом вдасться взяти в нього інтерв'ю телефоном. Зате ми маємо інтерв'ю, яке в четвер, учора, Радіо Свобода дала тоді ще наречена, а сьогодні вже дружина Павла Світлана Виноградова.
Я підготувала плаття,
підготувала свій настрій, підготувала продукти, які я повезу з собою на 3 дні.
Світлані 24 роки, вона займається комп'ютерними програмами в одному з приватних мінських підприємств. Весілля Світлани і Павла – перше у білоруській в'язниці. Політв'язень Дмитро Дашкевич ще має взяти шлюб із Настею Палажанкою, а Дмитро Буланов із Надією Макаревич. Світлана продовжує.
Утром мы поедем в колонию,
Вранці ми поїдемо в колонію з родичами і свідками. Мене найскоріше будуть проводжати друзі. Ми туди приїдемо, нас пропустять. Сама церемонія розписки займе десь 5-10 хвилин. А потім усіх гостей наших попросять піти, а я залишуся на побачення на 3 дні.
А я останусь на свіданні на 3 дні.
Павло і Світлана разом уже 3 роки, із них 2 вони прожили разом. 19 грудня минулого року, у день виборів президента, Павло пішов на центральну площу Мінська. Після цього його звинуватили за статтею про організацію масових заворушень і участі в них, а також у зневазі до державних символів. Павло тепер відбуває 4-річне ув'язнення в Івацевіцькій колонії суворого режиму. Цю колонію ще називають «вовчими норами».
Я буду одета в красне плаття і чорних сандалях.
Я буду вдягнута у червоне плаття і чорні сандалі. Якщо я ще сьогодні знайду якісь красиві живі квіти і знайду спосіб, як їх туди довести, аби вони не зів'яли, то ці квітки будуть у мене на голові. Павло буде у тюремній робі, якщо йому не дозволять переодягнутися. Якщо ж дозволять, то він буде у джинсах і майці, які я привезу. Завтра розписуються в цій колонії 2 пари, і, можливо, адміністрація колонії захоче зробити щось урочистіше. Тоді процедура, я думаю, проходитиме в клубі, і там буде найскоріше марш Мендельсона грати, і більше-менше все буде наближене до розписки на свободі. Якщо ж адміністрація вирішить нічого урочистого не робити, то розписка, допускаю, може буде на підвіконнику.
Я полагаю, що, можливо, це навіть буде розпись на подоконнику.
Одруження з Павлом, каже Світлана, буде для нього ниточкою, яка зв'язуватиме його зі свободою.
На самом деле, когда Пашу посадил, стал вопрос о том, что мы не можем видеться.
Насправді, коли Павла посадили, постало питання про те, що ми не можемо бачитися. І це дуже важко, тому треба було шукати якийсь вихід, щоб мати можливість бачитися. І Павло запропонував мені в листі одружитися. Я погодилася. Так ми зможемо бачити один одного і бути разом. Можливо, це буде та ниточка, яка зв'язуватиме його зі свободою.
Ниточка, яка його зв'язує. Це свобода.
Розповіла Радіо Свобода Світлана Виноградова, яка сьогодні вийшла заміж за політичного в'язня білоруської колонії суворого режиму.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цими липневими днями 1944 року під Бродами на Львівщині відбувалася одна з великих битв Другої світової війни на території України. В ній була фактично розгромлена 13-тисячна дивізія Waffen-SS Галичина, сформована з українців окупованих Німеччиною територій, що входили до складу Польщі. З нагоди нинішньої річниці на запитання Радіо Свобода відповів британський автор ґрунтовної книги дослідження про дивізію Галичина Майкл Мельник. З ним розмовляв Богдан Цюпин.
Професор Володимир Кубійович, який був ключовим українським діячем, причетним до створення дивізії Галичина, писав, що однією з причин розгрому під Бродами були ідеологічні розходження між німецькими офіцерами, які складали основу командування, і, власне, українськими солдатами дивізії. Чи ваші дослідження підтверджують цю думку?
In my view, there was a fundamental difference.
На мій погляд, від самого початку існувала принципова різниця між українським баченням дивізії і німецьким. Обидві сторони розуміли і знали, що мета в них була різна, але обидві були готові до компромісів. Я не маю й тіні сумніву, що небажання німців визнавати національні українські прагнення спричинили багато тертя в дивізії. А це, очевидно, впливало на певні аспекти діяльності з'єднання. Наприклад, якби німці призначали українців на чільні офіцерські посади, з'єднання, можливо, було б більш ефективним. Вони б розуміли краще українську ментальність, але німці цього не зробили. Більшу частину офіцерського складу дивізії було зарезервовано за німцями.
Більшу частину історії дивізія існувала як підрозділ Waffen-SS. Що це означає і чим підрозділи Waffen відрізнялися від сумнозвісних так званих загальних СС?
The Allgemeine SS was the original
Allgemeine SS, тобто загальна СС, була першочерговою установою, яка виконувала багато функцій, і серед них поліційні обов'язки в концентраційних таборах. Згодом під час війни постала Waffen-СС, що означає «збройна СС». Це були переважно бойові підрозділи, фронтові. Вони, як правило, не використовувалися ні в концентраційних таборах, ні в операціях безпеки, але брали участь в антипартизанських операціях. Українці, як іноземці, не могли бути вояками Вермахту. Саме в підрозділи Waffen-СС набирали не німців.
Більшість українських істориків, навіть тих, які не вдаються до різко критичних оцінок дивізії, називають її принаймні болісною сторінкою української історії. Як ви дивитеся на неї? Чи можна сказати, що факт створення і обставини існування дивізії можуть бути історичним уроком?
Вивчаючи
історію дивізії, я маю сказати, що обставини в часи Другої світової війни були унікальні. Вони були жахливі. Україна якраз пережила сталіністське правління, що, напевне, не можна порівняти ні з чим, що пережили українці, коли йдеться про той терор, якого зазнало населення. За тих умов, частина українців вважала, що найкращою можливістю боротися зі сталінською владою, не підтримувати німців, але протидіяти сталінізмові, було б узяти в руки німецьку зброю і воювати безпосередньо проти Сталіна. Але в тих умовах їхні наміри були скомпрометовані. Тут діяли з одного боку опортунізм німців, а з іншого боку опортунізм українців, замішаний на ідеалізмі.
А що би ви сказали тим, хто стверджує, що українцям просто треба було йти в повстанську армію, в УПА, і воювати там проти німців, а також проти сталінських сил?
Але українська повстанська армія мала фундаментальні проблеми. Вона ніколи не мала зброї, вона не мала чисельності і не мала вишколу. Якщо ви поглянете на український повстанський рух, що я вивчав трохи менше, то ви побачите ці проблеми. Їм бракувало їжі, бійці не були військово навченими, вони не мали можливості провадити великі операції проти регулярного війська. Єдина можливість, яку українці бачили для того, щоб по-справжньому воювати з радянськими, це мати повноцінну військову одиницю, навчену і озброєну дивізію з важким озброєнням, яку вони мали намір використати як основу для набагато більшої сили.
З Майклом Мельником розмовляв лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. У Бельгії на тлі величезних інституційних розбіжностей ніяк не спроможуться створити постійний уряд. Сьогодні нарешті прозвучали заяви про згоду 8 політичних партій сісти за стіл переговорів. Схоже, що через рік після виборів Бельгія матиме новий уряд. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця має такі подробиці.
Прокинувшись сьогодні зранку, громадяни Бельгії після цілого року нечуваної політичної нестабільності відчули деяку надію на покращення. Політики з нідерландськомовної півночі та французькомовного півдня країни оголосили, що сідають за стіл переговорів. Деякі місцеві політологи кажуть, що це історичний момент, адже Бельгія – сумнозвісний світовий рекордсмен. Це єдина країна планети, яка понад 400 днів перебуває у пошуках рішення, аби створити кабінет міністрів та обрати прем'єра. Парадоксально те, що навіть поглинута кризою, ця невелика держава з 11 мільйонами населення протягом півроку успішно головувала у Раді Євросоюзу. До того ж, з-поміж 27 країн Європейської співдружності, у бельгійців одні з кращих показників економічного відновлення після недавньої світової кризи. Ковток свіжого повітря у задушливу внутрішньополітичну атмосферу Бельгії дав голова валонських соціалістів Еліо Ді Рупо. Саме його пропозицію реформування країни два тижні тому категорично відкинули представники націоналістичної партії «Новий фламандський альянс», що мають суттєву підтримку на півночі країни. Сьогодні, після тривалих нічних переговорів, цей політик заявив.
Я приємно вражений тим, що попри величезну різницю та розбіжності у вимогах різних політичних формувань, на переговорах цієї ночі 8 керівників партії проявили спільний інтерес. Я констатував, що у них з'явилася сміливість просуватися далі.
каже Еліо Ді Рупо. Цікаво, що саме йому король Бельгії Альберт ІІ щойно відмовив у припиненні місії так званого форматора. Ця місія полягає у тому, аби створити основу для переговорів між різними політичними силами. Ді Рупо її здійснював з перемінним успіхом протягом останніх декількох місяців. Тим часом Барт де Вевер, лідер прихильників незалежності Фландрії, після сьогоднішніх угод звинуватив у зраді нідерландськомовних соціал-демократів, які нарешті погодилися на переговори, які заплановані наприкінці серпня. Самі ж бельгійці, хоч і плекають надію на розв'язання конфлікту між політиками, все ж сприймають насторожено будь-які обіцянки. З огляду на притаманне їм почуття гумору, протягом кризи у Бельгії виникали численні ініціативи. Скажімо, пропозиція чоловікам не голити бороди, доки не створять новий кабінет міністрів. Взимку депутат від фламандських соціалістів Марлін Темерман закликала колег-жінок відмовляти чоловікам у сексі аж до обрання уряду. Останній небачений донині епізод трапився 2 дні тому. У своєму зверненні до народу король Альберт ІІ вперше за всю історію країни вдався до застережень політикам, що межували з погрозами. Можливо, саме це їх і налякало. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зіновій Фріс. І ще такі теми в нашому випуску. У Білорусі прощаються з легендою католицької церкви.
Для Пінська він був людиною незвичайною. Він один, відкривши забрало, пішов на ворога, на комуністів.
Угорський парламент ухвалив спеціальний податок, який опоненти вже назвали гамбургерним митом.
Ввести такий податок угорських законодавців довго умовляла спілка лікарень Угорщини. Ініціативу медиків підтримав більший партнер консервативної урядової коаліції – Республіканська партія.
Про це та інше одразу після короткого оголошення.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Українські дипломатичні чиновники критикують західних оглядачів за те, що вони прив'язують переговори між ЄС та Україною щодо угоди про асоціацію до нового процесу над Юлією Тимошенко. Про це та інше в огляді європейської преси. Огляд підготував Василь Зілгалов.
Відомі американські експерти зовнішньої політики і оборони Аріель Коен та Стівен Бланк зізнаються на сторінках Heritage Foundation у розкаянні в так званій політиці перезавантаження між Сполученими Штатами Америки та Росією. На думку цих експертів, російська сфера привілейованих інтересів в Євразії підриває зовнішню політику США. Експертів обурює твердження російських аналітиків про нібито визнання Обамою внаслідок перезавантаження з Москвою російської сфери інтересів на теренах СНД. Критикуючи явні негативи політики Обами щодо Росії, експерти закликають до нового підходу зовнішньої політики в Євразії, яка б виключала тут російську сферу впливу чи іншу регіональну гегемонію. Внаслідок хиб перезавантаження між США і Росією, як стверджують Коен та Бланк, Євразії загрожує дестабілізація внаслідок активізації агресивних дій тут саме Росії. Автори констатують стійке погіршення стосунків між Росією і Україною в умовах неослабного продовження тиску з боку Москви. Ці експерти вважають також, що необхідна нова політика США в Євразії, яка б включала акцентовану підтримку української незалежності та суверенітету, активізацію зусиль США в області військової реформи в Україні, сприянню збільшенню тут американських інвестицій, відкритості торгівлі, нарощування іноземних вкладів у модернізацію українських атомної та газової галузей, одночасно розвиваючи пошук сланцевого газу всій країні. Посол України в Лондоні Володимир Хандогій розкритикував у листі на сторінках Financial Times редакційну статтю цієї газети за середу під назвою «Україна має свій ЮКОС». Український дипломат наголосив, що українська влада поважає судовий процес над Тимошенко і не вважає за потрібне втручатися чи намагатися управляти подіями. Хандогій вважає перебільшенням порівняння у редакційному матеріалі газети судового процесу над Юлією Тимошенко з судовим процесом над Михайлом Ходорковським в Росії. Бо на відміну від Володимира Путіна, котрий неодноразово висловлював свою думку у перебігу суду над ЮКОСом, президент Віктор Янукович відмовився прокоментувати слухання у справі проти Тимошенко. Порошенко, підкреслив український дипломат. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив в інтерв'ю польській газеті «Виборчий», що метою України є членство в Євросоюзі і висловив переконання в успішності досягнення угоди про асоціацію зону вільної торгівлі з Брюсселем до кінця головування Польщі в Євросоюзі, тобто до кінця цього року. Грищенко також наголосив, що Київ не збирається користуватися альтернативою, котру пропонує нам Москва у вигляді митного союзу. Шеф української дипломатії також зауважив, що Москва змушує Україну вибирати або угода з ЄС, або ж членство в митному союзі Росії, Казахстану та Білорусі. І Київ також може відповісти тут на митний тиск із боку цих країн, коли казахські чи білоруські товари можуть зустріти сильну конкуренцію на українському ринку, каже Грищенко. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Білорусі прощаються з легендою католицької церкви кардиналом Казимиром Свьонтким, першим головою білоруської католицької церкви та найстаршим кардиналом у світі. Його засудив сталінський режим до страти, а пізніше він відбув 10 років у ГУЛАЗі, прожив 96 років і багато зробив для відродження віри та структур католицької церкви у незалежній Білорусі. Валерій Калиновський з Мінська.
Першого кардинала Білорусі Казиміра Свьонтка мають поховати 25 липня у місті Пінську на Берестейщині, де він понад півстоліття працював парохом католицької громади, єпископом, митрополітом. Там він і помер. Жалобну літургію під час відспівування померлого проведе кардинал Станіслав Дзівіш з Кракова, який колись працював секретарем папи Івана Павла ІІ і був добрим другом кардинала Свьонтка. Співчуття з приводу смерті кардинала висловили папа Римський Бенедикт XVI, президент Білорусі Олександр Лукашенко, голова Білоруської православної церкви, митрополіт Філарет. Кардинал Свьонтик був дуже популярною особою у Пінську, говорить місцевий краєзнавець Олексій Дубровський.
Для Пінська, звісно, він чоловіком був необичним, тому що
для Пінська він був людиною незвичайною. Він один, відкривши забрало, пішов на ворога, на комуністів, організував людей на захист храмів у нашому місті, пам'ятників архітектури, які комуністи хотіли підірвати. Зокрема, врятував францисканський костел і монастир, де зараз діє семінарія. Він багато терпів за віру, але показав приклад служіння всім християнам. Казимір Свьонтик дійсно врятував комплекс будівель францисканського монастиря у Пінську, де в часи незалежності він же відновив духовну семінарію. У 39-му році цю семінарію він і сам закінчив, але попрацював священником небагато. Радянська влада, яка прийшла в Західну Білорусь у 39-му році, заарештувала його і засудила на смерть. У 41-му році 2 місяці він чекав вироку у Брестській тюрмі. І тільки війна між СРСР і Німеччиною не дала виконати цей вирок. Але у 44-му році Свьонтик знову був заарештований і засуджений на 10 років у ГУЛАГу. Але і в таборах він залишався священником, говорить католицький активіст з Вітебщини Костянтин Шиталь, який кілька разів зустрічався з кардиналом.
У разі його спогади з часов...
Мене дуже вразили його розповіді про пережите у сталінських таборах, особливо про те, коли він на Різдво проводив літургію у табірному бараку, а в цей же час у барак заходили співробітники НКВС з наганами.
Лагерний барак НКВДісти з наганами.
Повернувшись з Воркути, отець Свьонтик, попри тиск влади, активно служив у Пінську. В той час, як його родина виїхала на захід, він залишався з вірними. У 91-му році папа Іван Павло ІІ призначив Свьонтка першим керівником новоствореної Мінсько-Могильовської митрополії та апостольським адміністратором Пінської єпархії. Католицький священник Юрій Борок з Вітебської області говорить, що це була дуже принципова людина, впевнена у своїй вірі, яка останні 20 років активно відновлювала церковні структури.
Але коли ми кажемо про білорусізацію костела,
якщо ми говоримо про білорусізацію костела, то важко сказати, що він зробив особливий внесок і в це. Але він це робив, бо цього вимагали священники, цього вимагав народ. Проте плюс цій людині у тому, що він цього не заперечував, хоча було і друге поле католиків, яке було не за білорусізацію. Тут він шукав консенсус, що було не дуже легко. Казимір Свьонтик, поляк за національністю, знайшов компроміс між польською та білоруською традиціями у костелі, співпрацю між державою та католицькою церквою, а також порозуміння з православною більшістю Білорусі. Католики тут становлять коло чверті населення. Кардинал сприяв тому, щоб у храмах звучала білоруська мова, щоб відроджувалися духовність та патріотизм.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Угорський парламент ухвалив спеціальний податок на продаж продуктів з високим вмістом цукру і солі. Опоненти вже встигли наректи його гамбургерним митом. На їхню думку, це мито аж ніяк не додасть здоров'я угорській нації. З Будапешта розповідає Василь Плоскіна.
Ввести такий податок угорських законодавців довго умовляла спілка лікарень Угорщини. Ініціативу медиків підтримав більший партнер консервативної урядової коаліції – Республіканська партія – Фідес. Її представник Шандор Фонд заперечив, що його уряд оголосив війну відомим міжнародним компаніям та їхнім поширеним брендам в Угорщині.
Цей податок не спрямований проти жодної продуктивної марки. Йдеться тільки про так звані харчові групи, головно про дві продуктові добавки – цукор і сіль, точніше про їхню точну кількість на грами ваги. Якщо цукру і солі менше у готовому харчопродукті, ніж то вимагають стандарти Міністерства здоров'я, податок не вводиться, і навпаки.
Нічого подібного досі з часу приходу мультинаціональних компаній на угорський ринок, починаючи з початку 1990-х років, не робилося. Тим не менше, угорські медики критикують правлячу урядову більшість за непослідовність кроків. Голова спілки лікарень Угорщини Габор Чібо поскаржився.
На жаль, у законі жодним словом не згадується про жири, тютюн та алкоголь. Їх чомусь виключили в останній редакції законопроекту з категорії шкідливих компонентів. А ідея саме і полягала в тому, щоб карати у лапках виробників за те, що вони переборщують із цими шкідливими добавками, адже здоров'я населення – це певна цінність, своєрідний капітал держави. За його втрату не можна гладити по голівці.
Тим часом підприємці харчової сфери скалькулювали можливі збитки від гамбургерного мита. За підрахунками бізнесменів, галузь отримає додатковий податок у 20 мільярдів форентів, а це понад 100 мільйонів доларів США, і недолічиться 2000 робочих місць. Єдині, хто не дуже переймається цими проблемами, які вдарять і по кишені споживачів, це угорські молоді люди. Опитування свідчать про те, що мода на кока-колу, чіпси, гамбургери і дороге морозиво після подорожчання цих товарів серед молоді не минеться. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
І це все на сьогодні. З вами був Зиновій Фріс. Це була передача «Європейська свобода», спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Ера».